Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Alhamdulillah ya. Saya belum menyapa pendengar Radio Basakam ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar Radio Basakam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga pendengar Radio Basakam dimanapun berada senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala ya, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam nikmat hidayah istiqomah ya, sehingga hari-harinya dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa amal ibadahnya yang sudah kita lalui ya, 11 hari ya sampai hari ini ya. Ya, 11 hari bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya. Salawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, uswah ya, panutan kita ya, yang telah mengajarkan ilmu Islam ya kepada kita semuanya. Ya, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa berjumpa kembali ya pendengar Radio Bas FM dimanapun berada. Alhamdulillah kita insyaallah akan berdiskusi tentang masalah kesehatan gigi dan mulut. Nah, mungkin pada saat ini ya pendengar Radio Bas FM juga banyak yang berpuasa ya. Terutama yang laki-laki ya pasti berpuasa. Sedangkan yang mungkin umahat atau yang putri ya, ada sebagian yang tidak berpuasa. Tapi di bulan yang dikatakan bulannya orang berpuasa ya, ini kita semua ya juga memerlukan kesehatan gigi dan mulut ya. Ya, kesehatan gigi dan mulut di saat bulan puasa ini bagaimana gitu. Padahal kalau mau puasa, kalau mau besok gigi juga nanti batal enggak ya? Nah, ini. Kemudian kalau apa enggak gosok gigi, kesehatannya gimana ya? Lagi sakit gigi saat puasa gimana ya? Nah, ini mungkin kita banyak berdiskusi atau sharing ya. Jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kurangnya dari kurangnya ilmu ana sendiri ya. Ya, jadi pendengar Radio Basakam yang dimana yang berada di area masing-masing ya, kita ketahui bahwasannya kesehatan gigi dan mulut itu sesuatu yang sangat penting ya. Kenapa kita katakan penting? Karena rongga mulut ini adalah tempat masuknya segala sesuatu ya. Sumber masuknya benda asing dari sumber terbesar ya. Kita bilang sumber terbesar benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Benda asing kan macam-macam ya, benda asing ya. Bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus, bisa kotoran ya. Ya. Kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sumber ini jalur masuknya, pintu masuknya, entry-nya ini paling besar ini rongga mulut. Nah, jarang sekali kok kotoran masuk lewat mata, hidung. Nah, ini jarang. Tapi makanan, semua makanan gorengan di pinggir jalan gitu. Kemudian nasi padang di pinggir jalan gitu ya. Sate lagi puasa mikirin makanan ini ya. Kemudian es buah di pinggir jalan. Ini semuanya masuk ya. Entah ini sehat atau enggak, ini pokoknya masuk gitu ya. Lewat rongga mulut kita, masya Allah gitu ya. Sehingga makanan, bakteri, virus, jamur atau apapun ini bisa masuk ke dalam tubuh kita lewat rongga mulut. Dikunyah-kunyah akhirnya ya semua kotoran, bakteri ini juga ada yang tertinggal di rongga mulut kita. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan giginya kita ini dan mulut kita ini agar puasa kita berjalan dengan lancar ya. Kita bisa beraktivitas dengan baik di bulan Ramadan dan ibadah kita bisa lancar juga. Enggak enak kalau misalkan lagi puasa tiba-tiba sakit gigi. Allah makbir li Allah sakit gigi ini. Sehingga waktu puasa menahan lapar dan dahaga ya, serta menahan hawa nafsu ya. Ini ditambah lagi menahan sakit gigi. Ya, ditambah kesabaran dalam menahan sakit gigi. Jadi puasanya tambah berat ini. Masya Allah. Maka pendengar Edwas FM dimanapun berada, ya, menjaga kesehatan gigi dan mulut, ya, memang sangat penting, ya. Mungkin tidak sebagian dari kita mengalami masalah gigi dan mulut, ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan karunia sehat, terutama di masalah gigi dan mulut kita. Ya, tapi ada sebagian orang yang gigi dan mulutnya sedang bermasalah saat ini, ya. Terbukti setiap hari, ya, setiap hari itu di klinik maupun di rumah sakit itu ada puluhan, ya. Kalau di rumah sakit sehari itu kadang puluhan, ya. Puluhan orang yang periksa gigi, gitu ya. Maka apa? Menunjukkan ya banyak sekali, ya. Nah, maka bagaimana ini kesehatan gigi dan mulut pada saat kita berpuasa, ya. Pendengar Radio Puasa FM di mana pun berada, ya, sudah berlalu diskusi kita, ya, tentang bagaimana kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, ya. Tidak terlalu berbeda, ya, pendengar Radio Puasa FM, tentang bagaimana kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ya, di antaranya ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, kemudian dirinya ingin tetap menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, ya tetap harus dia sikat gigi. Ya, ini pasti, ya, sikat gigi 2 kali sehari. Nah, kalau saat puasa gimana sikat giginya? Maka kita anjurkan saat berpuasa seseorang menyikat giginya, ya, menyikat gigi yang dimaksud di sini adalah sikat gigi yang biasa dilakukan menggunakan pasta gigi itu, ya. Yakni saat setelah makan sahur, ya. Ya. Dan juga saat malam hari mau tidur. Nah, jadi pagi tetap setelah makan sahur, ya, sebelum adzan subuh, ya. Sebelum adzan subuh, ini yang paling baik, ya. Setelah makan sahur sebelum adzan subuh dan saat malam hari sebelum tidur, ya. Ya, kenapa kok makan dulu kalau pas sahur, ya, makan dulu baru sikat gigi, ya. Karena apa? Agar sisa-sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut setelah sahur, ya, itu bisa lebih bersih, ya. Maka nanti siang, pagi hari, siang hari, insya Allah jika kebersihan rongga mulutnya dari sisa makanan dulu, ya, ini dari sisa makanannya bersih, maka insya Allah bau mulutnya juga tidak terlalu bau, kemudian nafasnya juga lebih segar, ya, kemudian potensi untuk sakit gigi ini juga kecil. Maka ya pendengar Radio Puasa FM dimanapun berada, ya, sikat gigi setelah sahur, ya, sebelum adzan. Ya, karena apa kalau sebelum adzan? Karena pendapat yang kuat dari para ulama, ya, jika kita sikat gigi, ya, pasta giginya ini dikhawatirkan masuk kerongkongan, ya, pendengar RBSFM, dan dikhawatirkan mengganggu ibadah puasa kita. Nah, masalah fikih kontemporer ini tentunya lebih kompeten dibahas oleh para asatid, para ustadz, ya. Maka kita ketahui bersama bahwasannya kalau Rasulullah memperbanyak siwak, ya. Nah, sikat gigi ini juga dibantu dengan siwak. Maka bersiwak dibolehkan di siang di saat puasa, dibolehkan di saat puasa. Walaupun ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama tentang bersiwak, ya, di saat puasa, ya. Ada yang mengatakan sampai duhur aja, gitu. Ada yang mengatakan sore pun boleh. Maka ini pembahasan yang sebaiknya dibahas oleh para asatid, ya. Tapi di bidang kesehatan gigi dan mulut, ya, Rasulullah juga memperbanyak bersiwak, gitu, di saat puasa. Nah, akan tapi sikat gigi dengan pasta gigi yang biasa kita lakukan ini juga penting, ya, membantu agar lebih bersih lagi, ya. Ya, bersih lagi. Tapi sikat gigi dengan pasta gigi di saat puasa, ya, dikhawatirkan rasa min, kemudian rasa apa, mentolnya yang ada di pasta gigi ini dikhawatirkan masuk ke kerongkongan, ya. Maka dianjurkan untuk sebelum adzan subuh. dan setelah makan sahur. Nah, ini. Kemudian malam sebelum tidur. Nah, kalau malam sebelum tidur ini sudah kita ketahui bersama ya, sudah sering-sering kita ulang pada diskusi kesehatan gigi dan mulut sebelumnya. Kenapa malam sebelum tidur? Agar saat tidur tidak ada sisa makanan yang menempel pada gigi kita. Nah, kenapa? Ketika ada sisa makanan menempel pada gigi kita di saat kita tidur, maka bakteri saat kita tidur ini meningkat lebih banyak dibandingkan kita pada saat aktif beraktivitas ya. Ya. Kenapa demikian? Karena saat kita tidur itu yang pertama keluarnya air liur ini menurun. Padahal air liur ini berfungsi untuk mensterilkan kotoran yang ada di rongga mulut, kemudian juga menetralkan pH atau keasaman dan kebasaan dalam rongga mulut dan lain sebagainya. Nah, pada saat tidur sekresi atau keluarnya air liur ini menurun sehingga bakteri akan tumbuh lebih cepat, lebih banyak. Maka diminimalkan hal tersebut dengan membersihkan sisa makanan yang ada di rongga mulut kita. Sehingga disarankan sebelum tidur pun juga gosok gigi. Nah, ini kita setelah tarweh, wah kok pengen es belewah lagi nih. Wah, alhamdulillah pengen es buah lagi nih. Atau mah es dawet, atau kalau di Salatiga yang terkenal es apa ini? Nah, es apalah gitu ya, yang enak gitu. Setelah tarweh kok pengen haus lagi ya. Nah, enggak apa-apa, minum. Setelah minum mungkin jangan lupa tadarus Quran ya, membaca Al-Quran. Kemudian jangan lupa juga untuk ketika sudah mau istirahat malam tidur, jangan lupa untuk gosok gigi ya. Dan di siang hari pun ya, jika disarankan untuk bisa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan bersiwa ya. Ya. Kemudian cara menjaga kesehatan gigi dan mulut lainnya diantaranya adalah menggunakan dental floss dan obat kumur ya. Hal ini sangat disarankan ya, karena untuk memaksimalkan kebersihan rongga mulut ya dengan dental floss maupun obat kumur. Nah, ini agar gigi yang sehat tetap sehat, gigi yang sakit tidak bertambah parah sakitnya ya. Kemudian juga apa? Yang ketiga ya, diantaranya yakni memakan buah, konsumsi buah dan sayur ya. Nah, konsumsi buah dan sayur ini baik ya untuk kesehatan ya. Terutama seperti apel, bengkoang, kemudian sayur yang dia juga membantu seratnya ini mengangkat sisa makanan kotoran yang ada di rongga mulut ya. Nah, sehingga kondisi rongga mulut pun lebih bersih, lebih sehat ya. Nah, dan nutrisi juga masuk dalam tubuh ya. Tubuh lebih fit, kuat gitu ya. Kemudian buah-buahan dan sayuran ini juga memiliki antioksidan ya, yang dia membantu mengurangi keradangan dalam rongga mulut ya. Ya. Maka insya Allah sangat bermanfaat sekali ya dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, ya, pendengaran di Bahasa FM yang dimanapun berada ya di ruang dengarnya, kita ketahui bahwasannya menjaga kesehatan gigi mulut ini kita harapkan. Lantas bagaimana kalau kita sakit ya? Sakit pada saat puasa, sakit gigi ya dalam hal ini ya, pada saat puasa di siang hari bulan Ramadan misalkan kita berpuasa. Nah, kemudian kita mau periksa ke dokter gigi kah gitu ya. Nah, bagaimana ini? Maka memang jika memang itu dibutuhkan, maka tidak mengapa ya seseorang berobat ke dokter gigi. Jika memang hal itu dibutuhkan, tidak bisa ditunda sampai setelah berbuka puasa, maka tidak membatalkan puasa seseorang berobat ke dokter gigi saat dia berpuasa. Nah, ini sudah dijelaskan oleh para ulama ya, dalam pembahasan ya fikih-fikih kontemporer, bahwasannya berobat ke dokter gigi ya pada saat berpuasa ini tidak membatalkan puasa ya, ya. Akan tapi ya jika bisa ditahan sakitnya misalkan sehingga dia tidak sampai membatalkan puasanya ya, jika sakitnya bisa ditahan misalkan kan karena kondisi kesehatan gigi dan mulut, masalah gigi dan mulut itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang dia tidak terlalu sakit, ada yang memang sangat sakit dan mendesak harus segera ditangani. Nah, kalau misalkan bisa ditunda setelah berbuka puasa ke dokter gigi, maka itu lebih aman, lebih menjaga kualitas puasanya. Akan tapi jika memang mendesak harus sakit sekali dan tidak bisa tertahankan gitu ya, atau bahkan beresiko pada kematian ya, dia harus cepat menangani perawatan, pengobatan, maka segera berobat ke dokter gigi ya. Jika memang tidak dibutuhkan, insya Allah tidak membatalkan puasa ya. Ya. Dan kita ketahui bersama, saya pun membaca ya sebagian penjelasan para ulama, berkumur pun tidak membatalkan puasa dengan air kumur, yang air kumur itu juga mengandung klorheksidin misalkan ya, mengandung komponen-komponen fluoride misalkan. Nah, ini tidak membatalkan puasa asalkan tidak ada yang tertelan sedikit pun ya. Ya, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Ya, pendengar di Puasa FM dimanapun berada ya. Ya. Saya kira ya di antara upaya-upaya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu ya di antaranya tadi ya, tetap menjaga kebersihan rongga mulut, kemudian kontrol ke dokter gigi ya setiap 3-6 bulan sekali, kemudian gunakan obat kumur dan benang gigi, makan atau konsumsi buah dan sayur yang cukup ya. Ya, biasanya anak-anak itu susah ya makan sayur, makan buah-buahan. Bahkan kadang yang sudah dewasa kalau enggak suka ya juga susah makan buah dan sayur. Ya, maka buah dan sayur ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Di antaranya itu ya, pendengar Radio Puasa FM dimanapun berada ya. Sambil menunggu ya jika ada yang bertanya atau berdiskusi tentang masalah gigi dan mulutnya ya, silakan ya bebas kita berdiskusi. Dipersilakan kepada pendengar Radio Puasa FM dimanapun berada yang ada di ruang dengarnya, kita sharing tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, ya sambil menunggu, saya sedikit menambahkan tentang bagaimana kita jika ingin menggunakan benang gigi ya. Nah, mungkin hal ini jarang sekali digunakan oleh masyarakat ya. Padahal benang gigi ini sebenarnya penting ya. Penting untuk membersihkan sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Ya, sisa makanan yang ada di sela-sela gigi yang dia sulit terjangkau oleh sikat gigi kita. Walaupun sudah digosok-gosok, kadang sikat giginya ini nggak bisa masuk ke sela-sela antar gigi. Sehingga peran benang gigi atau istilahnya kita kenal dengan dental floss ini berguna sekali, penting sekali. Ya. Di antaranya cara menggunakan dental floss ini atau benang gigi ini, yakni yang pertama kita, ini dental floss ada dua sediaan ya, ada yang sediaan sudah terpotong-potong gitu ya, dan juga sediaan yang masih benang panjang. Maka yang recommended untuk dipakai ya ini yang benang panjang. Nah, pemakaian yang benang panjang ini yang bagaimana caranya? Maka yang pertama kita ukur kira-kira 20-30 cm. Nah, kita pegang pada kedua ujung jari kita. Ya. Kemudian kita potong ya sekitar panjang 20-30 cm tadi. Ya. Kemudian benang gigi ini kedua ujungnya kita lilitkan pada jari-jari kita. Nah, jari-jari kita, jari telunjuk misalkan, atau jari ibu jari juga bisa ya, ibu jari atau jari telunjuk, tangan kanan dan tangan kiri tentunya ya. Kemudian kita masukkan ke sela-sela gigi, ya, ke daerah antar gigi dan gusi, ya, sela-sela gigi. Ya, mungkin ya penjelasan ini semoga bisa membantu ya bagi pendengar Radio Bahasa FM yang ingin menggunakan dental floss atau benang gigi untuk memaksimalkan kebersihan gigi dan mulutnya. Karena memang ini dibutuhkannya. Kemudian setelah kita tadi motong kurang lebih panjangnya 20-30 cm, kemudian kita masukkan benang gigi itu dental floss tersebut ke sela-sela antara gigi dan gusi. Kemudian kita gesek-gesekkan untuk membersihkan ya, menarik kotoran yang ada di sela-sela gigi. Menggesek-gesekkan benang gigi ya, membentuk pola huruf C pada sela-sela gigi dan gusinya. Dan ya, ini seperti kita mengelap giginya ini dengan benang gigi tersebut. Ya, dilipat gitu ya, benang giginya digesek-gesekkan ya dengan pola huruf C. Jadi setelah tadi kita potong, kemudian kita ikatkan kedua jari, kemudian benang gigi tersebut kita masukkan ke sela-sela gigi dan digesek-gesekkan untuk membersihkan sisa makanan yang terselip ke sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi kita. Selain digesek-gesekkan ke kanan ke kiri, juga naik turun ke atas gitu ya, pendengar Radio Bahasa FM ya, jika ada yang pengin memaksimalkan kebersihannya dengan benang gigi. Kemudian juga setelah membersihkan dengan menggesek-gesek, juga dengan menaik dan menurunkan ya. Dan ini diulang-ulang ke semua gigi, sela-sela gigi. Gigi kita ada banyak, semuanya dibersihkan ya. Ya, seperti mengelap ya vas bunga ya, dengan dilapis semua. Jadi biar benar-benar bersih ya. Dan bakteri tidak tumbuh di sela-sela gigi. Kadang lubang gigi itu juga sering tumbuh dari sela-sela gigi, dari pinggirnya. Maka ya, pendengar Radio Bahasa FM dimanapun berada, ya semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya, dan bisa membantu pendengar Radio Bahasa FM meningkatkan ya kesehatan gigi dan mulutnya, kemudian bisa meningkatkan kualitas ibadahnya di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini, ya, dikarenakan ketika kita sehat, kita dapat beribadah dengan lebih khusyuk, kita bisa beribadah dengan lebih konsentrasi ya terhadap ibadah tersebut ya, karena minimal kita mengurangi faktor-faktor yang mengganggu ibadah kita, diantaranya yakni ketika kita sakit gigi ya. Kira ya ini sedikit ya, mungkin jika ada yang ingin didiskusikan ya kepada advisor, silakan ya.
Baik, terima kasih Dr. Anang ya, Masya Allah. Ini materi yang begitu sangat bermanfaat dan baik untuk kita semua ya. Berkaitan tentang namanya kesehatan gigi dan mulut itu, memang pada waktu bulan Ramadan itu begitu banyak sekali ya dokter ya, mulai dari bau mulut dan sebagainya. Nah, berkaitan tentang hal tersebut dokter ya, sambil menunggu pertanyaan yang mungkin akan dilayangkan oleh pendengar kita di siang hari ini, dan mungkin juga akan sedikit mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda ajukan pertanyaan Anda melalui pesan singkat dan juga WhatsApp di nomor 0857-2500-9444, atau juga bisa melalui line telepon kami di nomor 0822-6531-4444. Dokter, berkaitan tentang kesehatan atau kiat ya, kira-kira kiat-kiat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan Ramadan. Biasanya dokter ya, ini kan banyak sekali dari kita semua ya, itu kan permasalahan utama adalah yakni berkaitan tentang bau mulut. Nah, ini kan sebuah hal yang banyak atau sering terjadi di kita sendiri ya. Itu ketika berpuasa itu kan kadang orang yang, aduh, mulutnya bau dan sebagainya. Kemudian, lagi puasa ya mas, kok ini? Biasanya kan ada orang yang tahu seperti itu, dok. Nah, ini juga bahkan mereka ada yang mensiasati dengan menggunakan, apa ya, obat itu, dokter. Nah, ini kalau dari segi medis atau dari segi pandangan, sudut pandang dari dokter ini sendiri, baiknya dokter, kira-kira kalau kita bisa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut agar tidak bau nih, ya, walaupun kita tahu sendiri bahwa baunya orang berpuasa mulutnya ini kan beda ya, dokter. Nah, ini gimana dokter, kira-kira dokter, agar bisa pede nih, dokter.
Iya. Iya. Iya, terima kasih atas apa pertanyaannya kepada Akhbar ya. Ketika kita puasa ya, kita ingin menjaga agar bau mulut kita ini tetap terjaga. Maka kita harus tahu kira-kira penyebab bau mulut itu apa aja. Nah, ya, pendengar di Bahasa FM dimanapun berada, apa aja sih penyebab bau mulut? Ya, diantaranya ada karang gigi. Apa ada nggak karang gigi yang ada di mulut kita? Nah, kemudian ada nggak lubang yang ada di rongga mulut kita? Nah, kemudian ada nggak sisa makanan yang banyak di rongga mulut kita? Nah, sisa makanan ini jadi sumberan apa bau mulut juga. Nah, kemudian ada nggak biasanya mah juga ya, mah ini asam lambung ini juga bisa menyebabkan bau mulut ya. Dari lambung itu sendiri juga bisa. Maka kita harus meminimalkan ya bau-bau tersebut, ya bau-bau tersebut. Nah, bau dari sumber-sumbernya. Nah, dibersihkan, menjaga kebersihan gigi dan mulutnya dulu. Nah, setelah itu belum cukup ya. Setelah itu belum cukup, yakni dengan menjaga kesegaran rongga mulutnya ya. Menjaga kesegaran rongga mulut, ya ini dengan cara diantaranya banyak konsumsi air juga ya, air putih ya, saat berbuka ya. Jangan lupa asupan airnya jangan kurang biar tidak dehidrasi juga, biar sekresi air liurnya tidak kering, tidak serostomia misalkan gitu ya. Kesehatan tubuh tetap fit ya. Nah, maka asupan air ini membantu ya. Kemudian kita juga membantu selain sikat gigi, benang floss tadi juga dengan obat kumur. Ada obat kumur ya, ketika kita belum masuk waktu subuh atau belum masuk waktu fajar ya. Ya, ya belum masuk waktu fajar, belum waktu subuh, saat kita habis sikat gigi kita bisa kumur ya. Sehingga membantu membersihkan rongga mulut, menjaga kesegaran gigi dan mulut kita. Ya, atau malam hari sebelum tidur ini juga bisa dibantu dengan obat kumur. Sehingga pertumbuhan bakteri ini minimal. Apa sih yang menyebabkan bau mulut tadi? Ya, bakteri itu sendiri atau mikroorganisme yang ada dalam rongga mulut kita. Bisa jamur, bisa dari bakteri, bisa dari virus ya, yang dia merusak, membuat kerusakan yang ada di rongga mulut kita. Bau sulfur ya, bau sulfur yang apa, kalau kita bau mulut itu ya, bau sulfur itu dihasilkan oleh bakteri ya. Ya, maka ketika rongga mulut ini bersih pun, tanpa rongga mulut ini sudah bersih ya, sehat, insya Allah tanpa obat kumur pun ya sudah segar, itu sudah segar. Tapi ditambah dengan obat kumur bisa meningkatkan ya, memaksimalkan ya kebersihan rongga mulut kita ya. Jadi dari sisi medis pun ketika berpuasa di bulan Ramadan ya, alhamdulillah ya, ya jika kita menjaga kebersihan rongga mulut, insya Allah bau mulut itu tidak terlalu mengganggu ya, tidak terlalu mengganggu ya. Mungkin bau mulut itu sedikit gitu ya, sedikit, nggak terlalu bau banget gitu. Selama kebersihan rongga mulut kita baik, ya kita cek ya tadi ya, ada nggak karang gigi yang banyak, ada nggak lubang-lubang. Nah, ada enggak apa sisa-sisa makan yang menempel ya. Kemudian punya kebiasaan merokok enggak? Ya, merokok ini juga mengganggu ya. Saat puasa maupun di luar puasa bisa membuat bau mulut juga. Maka apa hendaknya hal-hal seperti itu dihindarkan. Insya Allah bau mulutnya akan segar, tetap tidak terlalu mengganggu. Saya kira itu ya, semoga bermanfaat.
Ya, baik. Terima kasih dokter. Apalagi tadi kan disinggung masalah makanan nih. Ya, disinggung masalah makan kopi dan sebagainya. Apalagi kalau orang habis mengkonsumsi pete ya dokter ya, atau jengkol ya, tambah lagi berbau harum-harum lagi ya nanti ya dokter.
Harus di diolah jadi makanan yang enak ini.
Tampaknya dokter ini juga minat seperti itu ya. Ya baik, dokter terima kasih atas jawabannya ya. Berkaitan, jadi dokter menyinggung berkaitan tentang masalah karis atau karang gigi ya, karis atau karang gigi. Ini seringkali ini menjadi permasalahan yang serius juga bagi teman-teman kita atau bagi sahabat kita ini. Biasanya bagi mereka yang berkaitan tentang masalah karis ini kan mereka merasa takut nih dokter, takut untuk ke dokter gigi untuk dibersihkan karisnya atau karang giginya. Nah ini kira-kira dokter ada apa ya istilahnya ya, apakah ada apa, ada teknik lain atau ada cara lain yang semisal bagi orang itu sendiri biar tidak merasa takut nih untuk membersihkan garis. Karena pernah tanya juga ke orang, katanya aduh caranya sakit gak karuan. Itu gimana dokter?
Ya, terima kasih atas diskusinya ya. Ketika pembersihan karies ya, karies atau lubang, kalau karies itu lubang gigi ya. Kalau karang gigi itu kalkulus ya. Kalau karies lubang gigi ya, agar nggak sakit, yang pertama ketika lubangnya masih kecil segera ditambal. Jangan nunggu besar dulu baru ditambal. Kalau sudah besar kemudian dia sudah kena atau dekat lubangnya dengan bagian saluran akar ya, yang di dalam saluran akar itu ada saraf, pembuluh darah, pembuluh limfa ya, sudah dekat sama itu lubangnya, ketika dibersihkan dengan bur itu juga bisa sakit, bisa ngilu. Nah, tapi kalau nggak dibersihkan juga bakterinya bisa terus merambat, terus menyebar. Maka kalau lubangnya masih kecil segera ditambal. Ya, kalau apa pembersihan karang gigi ya, ya pembersihan karang gigi juga seperti itu. Ketika karang giginya sudah banyak, ya memang kadang sering kali ini ya apa dia menyebabkan gusinya, kemudian tulang alveolarnya dia radang. Ya, karang gigi ini menyebabkan kalau dalam istilah kedokteran ada gingivitis, ada periodontitis ya. Ya, gingivitis ini radang pada gusi. Periodontitis ini ya erupsi keradangan pada tulang alveolar, tulang penyangga gigi. Nah, ketika pembersihan karang gigi atau kalkulus tadi agar nggak sakit, ya ketika karang giginya masih sedikit segera dibersihkan, jangan nunggu agar kenapa kalau sakit ketika kita bersihkan dalam kondisi gusinya itu masih radang ya. Karang gigi ini diambil ya, biar radangnya itu tidak semakin parah, tidak semakin luas. Maka dengan pembersihan karang gigi di saat radang tadi terkadang memang ngilu atau sakit. Tapi kalau nggak diambil juga semakin parah, semakin tapi sakitnya insya Allah masih sangat bisa ditahan. Ya kalau sakit sekali itu mungkin ada, sehingga tidak tertahan itu mungkin ada hal-hal yang terjadi miss atau hal-hal yang tidak seharusnya terjadi ya. Insya Allah tidak terlalu sakit, hanya saja yang mungkin sedikit ngilu gitu ya. Kalau pembersihan karang gigi maupun pembersihan karies atau lubang ya, saya kira itu ya intinya preventif ya. Semakin preventif harus di di kalau nggak pengen sakit ya dibius kan, untuk hal kecil seperti itu tidak perlu dibius, maka dengan apa ditahan sedikit insya Allah bisa, kalaupun memang nggak tertahan bisa dengan dibius ya. Nah begitu juga dengan operasi, kalau misalkan ada kanker gitu ya, ya otomatis ya harus dioperasi sakit ya, tapi kalau misalkan sakitnya operasi tidak mungkin tertahan ya sakitnya, maka dibius ya seperti itu. Nah kira jika takut ke dokter gigi karena sakit ya harus preventif harus rajin membersihkan kesehatan gigi dan mulutnya, rajin membersihkan rongga mulutnya, giginya ya, agar tidak sakit. Kemudian kalau misalkan tahu ada lubang kecil segera diobati, ditambal dokter gigi ya, sebelum lubangnya besar gitu. Kalau lubangnya besar nanti dekat dengan saraf ya infeksinya, maka ini harus dibersihkan. Maka kadang yang seperti itu menyebabkan rasa ngilu atau sakit. Saja itu.
Ya baik, terima kasih dokter ya, masya Allah ini menjadi pengalaman tersendiri ya untuk kita semua tentunya. Baik, ini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter. Pertanyaan yang pertama akan coba saya bacakan. Dari pendengar kita di daerah Gubuk ini ada Pak Selamat Roshidi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Selamat Roshidi ya.
Ya, ini pertanyaannya dokter, saya mau bertanya nih, untuk benang gigi apa benangnya khusus atau benang umum ya? Dalam arti adalah benang yang untuk jahit. Untuk penjelasannya terima kasih dan mohon untuk dijawab. Silakan dokter.
Ya, ya jazakallahu khairan Bapak Selamat. Ya, semoga lancar ibadah puasanya. Ya, untuk benang gigi ya, tentu berbeda dengan benang yang biasa dipakai untuk menjahit misalkan gitu ya. Benang gigi ini lebih tipis, dia cukup kuat juga ya, tipis tapi kuat, dan dia lembut ya, lembut. Kenapa? Kalau dia nggak lembut, dia akan malah menyebabkan gusinya itu ketika digesek-gesek tadi, gusinya ini akan terluka. Nah, kalau gusi terluka bisa menyebabkan sariawan, bisa menyebabkan infeksi keradangan dan sebagainya. Karena luka itu akan kemasukan bakteri nanti di dalam rongga mulut. Nah, maka benang gigi dental floss itu sangat lembut ya, lembut ya, lembut, saya bilang lembut ya, karena dia memang tidak mengiritasi ya, tidak mengiritasi gusi ketika dipakai untuk membersihkan sela-sela gigi tadi. Ya, untuk mendapatkan benang gigi memang agak sulit ya ketika tidak semua apotek menjualnya. Ya, tapi bisa di browsing ya di internet atau jika pengen membelinya bisa dengan browsing ya benang gigi itu atau dental floss. Dental dental floss FLOSH ya. Floss itu insyaallah banyak ya yang mungkin menjual. Kalau enggak dapat di apotek ya bisa beli online untuk memperoleh benang gigi tersebut. Ya, para praktik Pak yang bertanya. Semoga
iya.
Tahan nih. Ya.
Baik, terima kasih dokter atas jawabannya ya, masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi dokter yang masuk dari daerah Ambarawa ini. Ada pertanyaan dari Ibu Rini dan ini pertanyaannya sambungan pertanyaan dari Pak Selamat Rusidi yang ada di Gubuk ya. Maksudnya adalah ada kaitannya ini. Ini yang ditanyakan oleh Ibu Rini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Bila membersihkan sela gigi dengan menggunakan benang biasa atau benang jahit dengan cara perlahan, apakah hal ini termasuk aman dokter? Silakan.
Terima kasih atas pertanyaannya ya, Ibu. Bahasannya membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi walaupun pelan-pelan tetap tidak disarankan sih, kalau dari saya sangat tetap tidak disarankan karena itu beresiko untuk menggesek gusi ya, terutama gusi ini akan mudah mudahan apa mudah cedera atau tergesek nanti terluka gusi. Nah, ini justru bisa menimbulkan ulcer atau sariawan gitu ya. Dan secara bentuk pun juga berbeda bentuk dental floss dengan bentuk benang jahit ya. Benang jahit ini bentuknya ya silindris ya, dia benang gitu. Tapi dental floss ini agak pipih, jadi bentuknya agak pipih gitu. Ya, maka dari sisi bentuk memang sedikit berbeda. Kemudian juga dari sisi strukturnya juga berbeda, maka kurang menyarankan jika menggunakan benang jahit walaupun pelan-pelan untuk membersihkan sela-sela gigi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu.
Iya, terima kasih dokter atas jawabannya ya. Jadi tetap tidak recommended ya dokter ya, atau istilahnya itu tergolong tidak aman ya, karena nanti bisa menyebabkan luka ya dokter di gusi.
Iritasi ya.
Luka atau iritasi. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dokter yang telah ditanyakan oleh pendengar kita di daerah Tengaran nih. Ada pertanyaan dari Abu Nafisha ini yang bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, ya. Apakah pasta gigi yang tanpa busa itu memang lebih bagus dari yang lainnya? Silakan dokter.
Ya, tidak selalu ya, tidak selalu pasta gigi yang tanpa busa itu lebih baik daripada yang lainnya, yang pakai busa maksudnya ya. Karena tergantung kondisinya. Ada beberapa pasta gigi yang memang dibuat, diproduksi tanpa busa untuk kasus-kasus gingivitis ya. Ya, seperti pasta gigi parodontax itu enggak ada busanya sama sekali. Itu malah banyak garamnya ya. Jadi apa tidak selalu tergantung indikasinya. Jadi biasanya kan pasta gigi itu ada ini untuk apa gitu ya. Maka jika ada masalah tertentu misalkan dia punya gingivitis ya, radang gusi atau periodontitis, kemudian dokter menyarankan pakai pasta gigi tertentu ya. Ada pasta gigi tertentu yang memang dia untuk masalah gigi tertentu juga, seperti tadi gingivitis atau periodontitis, radang pada gusi atau radang pada tulang penyangga gigi. Kemudian pasta gigi ini yang saya dapati di pasaran ya, dia tidak banyak berbusa, tapi malah justru rasanya asin seperti banyak garamnya ya. Tidak selalu, tergantung indikasinya. Wallahualam bishawab, saya kira itu ya.
Ya baik, terima kasih dokter atas jawabannya ya. Jadi itu tadi tidak pasti dokter ya, apakah yang banyak ya, busanya atau jadi beda dengan deterjen dokter ya. Kalau deterjen kan yang banyak busanya itu bisa jadi lebih bersih dan sebagainya dokter.
Kalau deterjen anak juga siapa?
Tidak pasti juga dokter ya.
Deterjen pada pasta gigi ya. Ya kalau ada busanya itu ya sepertinya puas gitu ya. Tapi yeah, yang penting itu ada kandungan deterjen itu sedikit dibutuhkan ya. Jangan terlalu tinggi deterjen pun ya. Kalau misalkan kita pakai pasta gigi A, misalkan pasta gigi A ini setelah pakai pasta gigi kenapa kok bibir pecah-pecah, mulut kering, kemudian jadi kulit di bibir itu terkelupas misalkan gitu. Pokoknya kering gitu. Sering ya ada sebagian pasta gigi yang seperti itu setelah pakai. Nah, maka ini deterjennya kita pakai pasta gigi ini ada dua kemungkinan. Di antaranya yang pertama dia pasta giginya ini tinggi deterjennya ya, sehingga bisa disarankan untuk ganti pasta gigi lain yang mungkin ada alternatif lain ya. Sehingga pilih pasta gigi yang deterjennya lebih minimal dan tidak kering saat setelah memakai pasta gigi tersebut.
Ya.
Atau kemungkinan kedua karena mungkin makainya kebanyakan gitu.
kebanyakan ya.
Maka dikurangi.
Iya.
Iya.
Baik, terima kasih.
Setengah pasta gigi.
Mungkin malah jadi kebanyakan ya dok. Ya baik, terima kasih dokter atas jawabannya ya. Ini ada pertanyaan lagi yang ditanyakan oleh pendengar kita dari hamba Allah ya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Anang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter.
Assalamualaikum.
Ya dokter. Ya. Menurut dokter, ketika kita berkumur menggunakan obat kumur itu terasa celekit-celekit atau terasa agak sedikit pedas dan sebagainya di mulut. Itu karena faktor apakah dokter? Apakah di mulut kita karena memang banyak kumannya atau karena memang kita tidak terbiasa menggunakan obat kumur tersebut? Silakan dokter.
Ya, biasanya itu pada obat kumur yang kadar alkohol atau deterjennya cukup tinggi ya, dan biasanya epitel atau mukosa rongga mulut ya, kalau bahasa awamnya saya kira ini jaringan lunak rongga mulutnya itu ya, jaringan lunak rongga mulut itu kan bertingkat-tingkat ya, ada macam-macam lapisannya, ada stratum corneum, lucidum, granulosum, sampai bawah basale dan sebagainya itu. Itu anu apa? Tidak menahan atau kurang, tidak menahan dari kandungan kandungan obat kumur tersebut ya. Mungkin bisa sedikit dianjurkan atau bisa ganti obat kumur lain yang lebih ringan kadar deterjen atau alkoholnya itu ya, dilihat ada di komposisinya kira-kira alkoholnya seberapa. Ada sebagian apa obat kumur, banyak ya saya jumpai di beberapa apotek ada obat kumur yang dia ada obat kumur alami dari tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan gitu ya, dari natural ya. Itu lebih ringan ya, lebih ringan kandungan deterjen atau alkoholnya. Maka apa mungkin bisa coba obat kumur lain yang lebih ringan, atau kalau misalkan tetap pakai itu ya sedikit diencerkan sedikit gitu. Ya. Tapi kalau sedikit-sedikitnya sedikit ya. Ya. Apa dikurangi anunya apa konsentrasinya? Konsentrasi dari obat kumur tersebut. Hmm. Atau coba beralih ke obat kumur yang alami ya. Saya tidak nyebut merek ini. Tapi ada ya obat kumur yang yang alami itu natural.
Iya. Yeah. Baik, terima kasih atas jawabannya dokter yang telah ditanyakan oleh hamba Allah tadi ya. Masya Allah ya, jadi itu karena faktor dari obat kumurnya ya, bukan karena banyaknya kuman dan sebagainya ya di mulut ya.
Enggak, bukan banyak kuman.
Oh iya, baik. Alhamdulillah ya, jadi kalau semisal kita rasa, wah ini kumannya banyak nih, ternyata tidak ya.
Ya, karena biasanya konsentrasinya yang pekat, obat kumur itu tidak... atau apa jaringan lunak kita pipi atau mukosa itu tidak tahan dengan kadar dari obat kumur tersebut.
Iya, baik. Terima kasih dokter. Kita coba untuk membacakan pertanyaan yang lain yang sudah mulai masuk. Ini ada pertanyaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter Anang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, menurut dari segi klinis atau dari medis, apakah orang menggunakan daun sirih atau biasa digunakan bahan-bahan untuk nenek atau kakek kita untuk nginang itu benar-benar baik untuk kesehatan gigi kah atau bagaimana dokter? Mohon untuk tanggapannya, silakan.
Ya, daun sirih ya. Dari beberapa penelitian memang membuktikan ada ini apa manfaat untuk kesehatan gigi dan mulut juga bisa digunakan, akan tapi cara menggunakannya ini yang perlu digarisbawahi. Jadi cara menggunakannya apakah dengan menginang? Nah, ternyata menginang sendiri ya, menginang ini sudah diteliti juga dari banyak penelitian yang sudah ada. Ya, tidak disarankan menginang ya. Menginang ini tidak disarankan. Ternyata ada sebagian kasus menginang ini malah menyebabkan kelainan pada mukosa rongga mulut ya. kelainan pada jaringan lunak pada rongga mulut. Kemudian menyebabkan warna gigi jadi kuning gitu, berubah warna gitu. Ya, seperti apa? Warnanya kuning sekali, coklat sekali gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, apakah menginang itu dengan daun sirih atau anu, biasanya daun sirih ya? Saya kurang tahu. Tetapi yeah, ada ini apa penelitian memang daun sirih ini ada manfaat seperti dia memiliki flavonoid, dia memiliki yeah, kandungan-kandungan yang dia antibakteri juga. Akan tapi kalau apa menginang itu ya juga ada penelitian juga yang menyebutkan bahwasannya menginang ini ternyata apa tidak disarankan dan masyarakat sudah banyak diedukasi agar tidak menginang lagi. Menginang ini untuk menguatkan gigi tidak dengan cara seperti itu. Nah,
yeah,
ya, yang digaris bawahi caranya aja. Daun sirih ini bisa digunakan hanya saja dengan cara yang sesuai dengan masalahnya.
Iya.
Yeah. Tidak keseringan, tidak keseringan.
Tidak keseringan ya, baik-baik. Terima kasih dokter. Untuk minang sendiri kan juga macam-macam ya bahannya ya, mulai dari yang namanya daun sirih, kemudian tembakau dan sebagainya itu kan biasanya kan bahan-bahan kan seperti itu ya. Ya, jadi itu kalau dari segi medis itu lebih cenderung untuk tidak disarankan dokter ya, karena ada efek samping yang lain. Mungkin bisa sedikit dijelaskan dokter, efek samping yang lainnya itu karena faktor apa karena tidak disarankannya. Kemudian untuk mungkin tadi dokter juga menambahkan bahwa itu untuk berarti untuk penguat gigi dan untuk yang menguatkan gigi itu sendiri itu yang lebih baik dari segi medis itu seperti apa dokter?
Ya, tidak disarankan karena memang berdasarkan kasus-kasus yang ada di lapangan menginang sendiri ini ada sebagian yang ternyata malah apa pemakaian yang terus-menerus ya, karena orang menginang itu kan dia mengunyah terus gitu sehari-hari gitu itu. Itu bahkan terjadi ini apa kebersihan rongga mulut yang buruk. Jadi sisa-sisa nginangnya itu kotor dalam, tidak bersih. Kemudian dimungkinkan kandungan dari nginangnya itu juga ada yang tidak baik. Mungkin terutama tembakau tadi ya. Dia justru menyebabkan halo, Tasya. Suara terdengar ya?
Iya, masih dokter. Iya, silakan.
Jadi menginang ini ternyata pada kasus di lapangan ya mengakibatkan beberapa kasus seperti keganasan tumor, kemudian karena kebersihan rongga mulut yang justru menjadi buruk ya karena menginang ini ternyata membuat rongga mulut jadi kotor, kemudian dia menginang yang tersebut ya tembakau atau daun-daun dimasukkan dalam mulut kemudian dikunyah, diemoti gitu ya berjam-jam gitu ya.
Yeah.
Saya dulu juga melihat orang-orang tua menginang ya, saya lihat sendiri juga.
Yeah.
Itu apa kebersihannya jadi buruk, kebersihannya buruk, kemudian akhirnya jaringan lunaknya juga terpapar terus ya saya kira terkena kandungan dari nginang tersebut. Kemudian bagaimana cara menguatkan gigi ya? Cara menguatkan gigi tadi mulai dari menjaga kebersihan mulut, ya. Menjaga kebersihan tadi itu juga dalam rangka menjaga kekuatan gigi ya. Nah, ketika jaringan itu sehat, dia akan kuat gitu. Karena apa? Jaringan itu akan tumbuh dengan baik. Ketika ada luka sedikit, dia langsung memperbaiki diri kuat. Ketika jaringan itu nggak sehat, ya, maka juga perbaikannya juga akan jadi lambat atau sulit. Kemudian menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kemudian asupan nutrisi ya, dari luar dijaga kebersihannya, dari dalam juga dikasih nutrisi yang baik. Makanan yang cukup, buah-buahan, kemudian sayur-sayuran ya tadi ya, kalsium ya, kalsium untuk tulang dan gigi ya. Nah, maka Nah, ini yang penting untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, seperti itu diantaranya tadi dijaga dari luar maupun dalam, ya. Inner beauty dan outer beauty gitu. Ya.
Iya.
Pada gigi pun juga seperti itu ya.
Karena putihnya tadi dokter ya, karena suhu dijaganya tadi yang membuat jadi lebih menarik dan lebih cantik tentunya dokter ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya dan tampaknya tak terasa dokter ya, kita sudah 60 menit menemani pendengar Bas yang saat ini menyimak program acara kita di siang hari ini dalam program acara klinik dokter gigi yang telah disampaikan oleh dokter gigi Anang Dwi Parmana. Dan dokter, sebelum kita akhiri, seperti biasa, apakah ada yang disampaikan terlebih dahulu? Mungkin, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pendengar di Best FM dimanapun berada, menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa ini sangatlah penting, bahkan lebih penting ya di luar bulan puasa. Karena apa? Karena kesehatan gigi dan mulut yang buruk akan menimbulkan keluhan. Ya, keluhan yang ada di mulut ini erat kaitannya dengan ibadah kita, ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung, yakni puasa yang Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah sebelumnya menyebutkan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya gitu ya. Tidak disebutkan saking banyaknya pahala, saking besarnya pahalanya Allah yang memberikan pahala puasa itu sendiri. Ya, jangan sampai ya dengan sakit gigi dan mulut ya, kita jadi terganggu ibadah puasa kita. Ya, kita karena gigi dan mulut itu kan rongga masuknya makanan, minuman ya. Makanan minuman ini salah satu hal yang penting dalam masalah sah tidak sahnya puasa kita ya. Karena pembatal puasa itu diantaranya makan dan minum dengan sengaja. Nah, maka kalau ada apa-apa yang terjadi di rongga mulut kita ya, ini jadi masalah nanti ya, maka kita jaga kesehatan gigi dan mulut kita terutama di bulan Ramadan ini ya. Jika mungkin ada kemungkinan lubang atau masalah gigi ya, ketika kita sudah berbuka puasa kita coba konsultasikan ke dokter gigi agar kesehatan gigi dan mulut kita tetap terus sehat ya. Saya kira itu, semoga pendengar Radio Bas FM dilancarkan ibadah puasanya, ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini dan bisa diampuni segala dosa-dosanya, mendapatkan maghfirah, kemudian dimasukkan dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka dari keutamaan bulan Ramadan ini. Ya, saya kira itu akhi, semoga bermanfaat.
Ya, baik. Terima kasih Dr. Anang dan amin rabbal alamin ya. Terima kasih juga untuk doa-doa yang telah Dr. Anang tadi panjatkan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang telah Dr. Anang ucapkan atau panjatkan tadi, dan semoga juga kita semua dapat lebih bisa benar-benar menjaga kesehatan khususnya untuk gigi dan mulut yang sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan bagi kita, di mana berbagai macam hal yang timbul di penyakit diri kita adalah disebabkan dari gigi dan mulut seperti yang telah disampaikan oleh dokter gigi Anang Dwi Parmana tadi. Baik, dan dengan diakhirinya tadi oleh dokter gigi Anang atau sedikit diberikan kesimpulan pembahasan yang telah disampaikan oleh dokter gigi Anang, maka berakhir pula program acara di siang hari ini dalam program acara klinik dokter gigi bersama dengan dokter gigi Anang Dwi Parmana. Dan dari Strubas FM Salatiga, saya Fadil Butuga sebelumnya mengucapkan terima kasih dokter atas berikan pada kita semua ya waktunya, dan Masya Allah materi yang telah diberikan juga Masya Allah sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita semua. Dan juga semoga kita dapat lebih bisa menjaga puasa kita, lebih bisa baik lagi untuk kedepannya. Dari Strubas FM Salatiga, apabila ada kesalahan dikukuhkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kaftan majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.